Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 26 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី730ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរនៅតែជាកង្វល់ដល់សកម្មជនពូអ្នកសាវជ្រាវរួបរួមគ្នាការពារសហសេវកដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនិយាយថាចរបររុស្ស៊ីបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អង្គការអូតង់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាដែលពួកគេយល់ថាមិនទាន់សម្រេចបានតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីជាង29ឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកាន់តែងាកទៅកៀកជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសចិនហើយបានប្រងើយកន្តើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយសកម្មជនចង់ឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាថ្មីពីអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរក្សាអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាពិតប្រាកដនិងក៏កំពុងបំផុសគំនិតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រោយបន្តការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991ភាគីចម្បាំងនានានៅកម្ពុជានិងតំណាងនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងចិននិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះបានធានាឲ្យមានការគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរខណៈពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជិតមានអាយុកាល30ឆ្នាំក្រុមសកម្មជនជើងចាស់នៃសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងការពិភាក្សាតាមអនឡាញប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបចំដោយមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រកាលពីចុងខែមីនាក្រុមសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកយល់ថាអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែមិនទាន់បានមកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសពេញលេញនៅឡើយទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកគឺក្រោយការចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលនិយមក្រុងប៉េកាំងលោកប្រធានាមរិតឆងដែលរស់នៅរដ្ឋ Washington និងជាប្រធានកិត្តិយសមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្របានថ្លែងថា
ខ្ញុំមានសេចក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅស្រុកភូមិកំណើតរបស់យើងគឺប្រទេសកម្ពុជាបាទទីបានថាដូចខ្ញុំនេះថាខ្វះអធិបតេយ្យ There are lack of sovereignty in the kingdom of Cambodia យើងដឹងហើយថាតាមពិសេសគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះគឺក្នុងឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មក
សកម្មជនយល់ថាការខ្វែងគំនិតគ្នានៃមនោគមវិជ្ជាគឺជាដើមចមទាញទម្លាក់កម្ពុជាចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី70ហើយវានៅតែតាមឡងក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីចំនួននានាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ជួយធានាអធិបតេយ្យជូនប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពួកគេយល់ថាការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវទេជាពិសេសការបន្តរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបក្រុងហាណូយក្នុងនោះមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅឆ្នាំ1979កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982 អំពីតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1683ស្ដីពីការកំណត់យកផែនទីដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការចរចានិងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1585ស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែនលោកនាតបណ្ឌិតតកៅរតពលប្រធានមហាសន្និបាតកម្ពុជាខ្មែរអេនីសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសទាមទារតម្រូវឲ្យលុបកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិជាមួយបរទេសជិតឆ្ងាយដែលធ្វើឡើងក្រៅក្របខ័ណ្ឌប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដែលត្រូវតែមានឯករាជ្យមិនត្រូវទទួលសម្ពាធពីប្រទេសណាដែលព្រមព្រៀងក្រៅក្របខ័ណ្ឌប្រយោជន៍ជាតិគេសំដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមនោះក្នុងពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមជិត200,000នាក់នៅកាន់កាប់នោះហើយអស់លោកមិនព្រមលុបទេដោយសារវៀតណាមមិនឲ្យលុបហើយលោកថាកុំឲ្យខូចមិត្តភាពខ្មែរវៀតណាម
លោកមរិតឆងក៏បានបន្ថែមថា
ហើយកងនោះឯងយើងបាត់អស់បរណភាពទឹកដីក៏អត់អធិបតេយ្យក៏អត់អញ្ចឹងហើយដោយសារគេមកជ្រៀតជ្រែកតាំងពីគេប្រកាសចុកចៃនេះទៅខ្លាំងច្បាស់លាស់តាំងពីខែមករាទី7ឆ្នាំ1479គឺថាសកលលោកគេចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងណាអានឹងជាប្រវត្តិបាទ
រីឯការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកយល់ថាមានតែយន្តការអន្តរជាតិទេអាចជួយដោះស្រាយបានការព្រួយបារម្ភនេះបានបន្ថែមទម្ងន់ទៅទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលពួកគេយល់ថាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែបែរជាមិនសម្រេចបានត្រឹមត្រូវតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈមេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តពង្រឹងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសកាន់តែខ្លាំងជាងមុនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទម្រង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមានការចាប់ឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការរដ្ឋបတ်សម្លេងគណៈបច្ចុប្បន្ននិងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនេះបើតាមរបាយការណ៍តាមដានសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមីនារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់ត្រាការជិតជ្រែកជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តរាប់ទាំងការឈ្លបយកការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកការរដ្ឋបတ်ធនធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតការប្រហិង្សាការគំរាមកំហែងប្រហិង្សានិងការរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋជាដើមលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងប្រាប់ដល់កិច្ចពិភាក្សាថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានតែនៅលើក្រដាសរីឯការអនុវត្តមិនបានល្អឡើយលោកថាថ្មីបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផ្ដល់សេចក្ដីបានលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែការធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋកើតមានជាប្រចាំលោកយ៉ាប់កំតឹងបានបន្ថែមថា
យើងមើលទៅវាហួសហេតុទៅថាធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនេះរំលោភពាក្យសម្ដីរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនអាចនិយាយថារាប់ជាប្រទេសខ្មែរជាមិត្តភក្តិឲ្យបានលោកល្អើអនុមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃមុខដូចសប្ដាហ៍នេះក៏មានការគ្រោះថ្នាក់ព្រោះឯកសារនេះមានការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្វះភាពសត្យានុម័តនិងមានការខ្វះខាតធនធ្ងរលើភាពត្រឹមត្រូវនៃកត្តាទិន្នន័យនិងបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគ្មានអាណត្តិជាក់ស្ដែងណាមួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់យកទួលនីតិគ្រប់ដណ្ដប់លើគេដើម្បីរិះគន់ជាឯកតោភាគីនិងតាមអំពើចិត្តអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃទៀតឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាភាគីមួយដ៏ធំជាងគេក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអះអាងថាកម្ពុជាមិនបានបាត់បង់អធិបតេយ្យទេដោយឡែកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាគឺมันបានធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍កម្ពុជាហើយត្រូវធ្វើមុខភាពដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាផ្ទុយទៅវិញកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមនោះបានក្លាយជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានការបោះបង្គោលព្រំដែន ចិត្តរួចរាល់និងរក្សាទឹកដីបានលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ហើយការបោះបង្គោល300បង្គោលដែលបូកសរុបទៅវាចិត្ត500បង្គោលសរុបទាំងបណ្ដោយ1273គីឡូម៉ែត្រនេះវាធ្វើឲ្យខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនឹងវាកាន់តែធានាបាននៅភាពគង់វង្សរក្សាបាននៅទឹកដីរបស់កម្ពុជារបស់យើងក្នុងរង្វង់181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាន
ការឆ្លាក់ចោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានងាកមកចាប់ដៃជាមួយនឹងគណបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាអតីតគូសត្រូវមនោគមវិជ្ជាចាស់និងបានដំឡើងចំណងមិត្តភាពដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាពេលថ្មីៗនេះការនេះនាំឲ្យមានការវិភាគថាប្រហែលជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាចង់ងាកចេញខ្លះពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមដែលប្រកាន់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តតាមបែបអតីតសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបដិសេធចោលលោកសុកអេសានបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងណាមួយពីការចោលមួយនិងចាប់យកមួយគឺគ្រាន់តែជាឧបាយកលដើម្បីបំបែកបំបាក់ទំនាក់ទំនងត្រីកោណនេះប៉ុណ្ណោះ
ជាទឹកក្រមសិទ្ធិអនុម័តហើយគ្រប់បទលម្ដង1273គីឡូម៉ែត្រជាមួយគ្នាយើងទៅបោះបង់ហើយព្រៀបបានថាកម្ពុជានិងវៀតណាមវាព្រៀបបានមាត់នឹងថ្មីនៅជាមួយគ្នារហូតមិនអាចយកថ្មីចេញហើយយកមាត់ចេញបានទេអានោះអត់ទេគឺតែជានេះជាចោលរហូតតពូតតពូករាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅអនាគត
ក្តីរំពឹងរបស់សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងគឺការសាររើឡើងវិញនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយប្រទេសហត្ថលេខីដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយសារពួកគេយល់ថាវានៅតែមានសុពលភាពក៏ប៉ុន្តែពួកគេយល់ថាក៏មានយន្តការដទៃទៀតដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅប្រចាំប្រទេសរបស់កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់បានដែលក្នុងនោះមានច្បាប់ Magnitsky របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើបុគ្គលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនថាបុគ្គលនោះជាមន្ត្រីរាជការឬពាណិជ្ជករទេពួកគេក៏បានធ្វើញត្តិដែលបានដាក់ទៅអ្នកតាតៃច្បាប់អាមេរិកាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមសកម្មជនសហគមន៍ក៏បានទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសិក្សាស្វែងយល់និងចងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងកតិកាសញ្ញានានាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាយន្តការអន្តរជាតិនានាដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងរក្សាបានអធិបតេយ្យជាតិពិតប្រាកដមួយដោយឯករាជ្យត្រឹមត្រូវរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជិត 1,000 នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរិះគន់ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរចិនប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអង្គការស្រាវជ្រាវនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Natalie Liu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យនិងបញ្ញវន្តរាប់រយនាក់ក្នុងទូទាំងពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយគាំទ្រក្រុមសហសេវកអឺរ៉ុបដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលពេកាំងហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិននិងដាក់ទណ្ឌកម្មឯទៀតឯទៀតដោយសារការងាររបស់ពួកគេកាលពីចុងខែមីនាក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះលើវិទ្យាស្ថានមឺកាតឺសម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសចិនក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លើមូលនិធិសម្ព័ន្ធភាពពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងលើបុគ្គលព្រមទាំងស្ថាប័នឯទៀតឯទៀតដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសចិននិងផ្សព្វផ្សាយការកុហកនិងព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងព្យាបាទនៅក្នុងការប្រកាសអំពីចំណាត់ការនេះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយយោងច្បាស់លាស់ ថាខ្លួនធ្វើប្រតិកម្មដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានប្រកាសកាលពីដើមខែមីនាដោយចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដល់ការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរចិនទៅលើក្រុមជនអំបូរភៀតតិច Uyghur ក្នុងតំបន់ Xinjiang នៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសចិនឥឡូវនេះពួកអ្នកសារជាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានបន្ថែមឈ្មោះពួកគេក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកចោទតិខាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាមគ្គីភាពជាមួយពួកសហសេវិកពួកគេដែលទៅរងទណ្ឌកម្មនេះនាយក37អ្នកនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានចោទតិខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីងគ្នានេះដែរយើងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលចិននិងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស៊ីជីនពីងបានស្វាស្វែងបបិទមាត់ការពិភាក្សាក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលពួកចិនយល់ថាជារឿងចម្រុងច្បាស់ដោយមានរួមបញ្ចូលបញ្ហាស៊ីនជៀងហើយឥឡូវនេះគឺបញ្ហាហុងកុងនេះជាសម្ដីរបស់លោកម៉ាទីន S. Playherty ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Princeton ហើយជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យជិត 1,000 អ្នកនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើងនិងអាស៊ីដែលបានចោទលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោក Martin S. Playherty បានសរសេរនៅក្នុងចម្លើយនឹងសំណួរជាលិលាក់អក្សរ PVOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងសហគមន៍សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបំបិតមាត់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រៅប្រទេសចិនក្នុងចំណោមជនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មចិនមានលោក Joe Smith Finley អ្នកវិទូសង្គមនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Adrian Zenz អ្នកស្រាវជ្រាវអាល្លឺម៉ង់នៃមូលនិធិអនុសាវរីយ៍ក្រុមជនរងគ្រោះដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្តលោក John Jordan ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៃប្រទេសស៊ូអែតនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រាវជ្រាវ4អ្នកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនាំមុខមួយនៃប្រទេសអាមេរិកគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកគេផ្ទាល់គាំទ្រវិទ្យាស្ថាន Mercator សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS បានចែងថាប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌជាមុនរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងមានស្ថិរភាពជាមួយពួកបច្ចាំប្រទេសគឺតម្រូវឲ្យពួកអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវតែយល់ស្របជាមួយគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងអំពីតំបន់ស៊ីនជៀងក្រុងហុងកុងកោះតៃវ៉ាន់ដែនដីទីបេនិងខ្សែបន្ទាត់សវត្ថិភាពឯទៀតឯទៀតនិងការរៀបរាប់ពន្យល់ទូលំទូលាយរបស់ចិនដោយមិនគិតអំពីកន្លែងឬពាក្យពេចន៍ភាសាដែលមកតេទាំងនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយនោះជាអកុសលប្រទេសចិនបានជ្រើសរើសបិទទ្វារនៃការបដូគ្នាខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនៅក្នុងបទសភាមួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយ BOA លោក Matthew P. Goodman ដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងម្ដានអ្នកស្រាវជ្រាវ4នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌល CSIS ដែលរួមគ្នាតតែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងបាក់ឡាំងនេះថាជាវិទ្យាស្ថានមួយដែលមានការគោរពខ្ពស់មានការពិចារណាច្បាស់លាស់ដែលលោកនិងសាស្ត្រវិទ្យាលោកបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាញឹកញយក្នុងការស្រាវជ្រាវអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគម្រោងការពិសេសចាត់ចែងដោយវិទ្យាស្ថានមកាធរលោក Goodman បានថែមថាលោកនៅសាស្ត្រសិវិកលោកមានកង្វល់អំពីគោលការណ៍បិទវិទ្យាស្ថាននេះលោក Goodman បាននិយាយថាការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនកកាយលើពួកគេក្រៅពីការមិនអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនទៅទៀតអាចមានការប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះពួកគេទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយពួកដៃគូឯទៀតឯទៀតអាចមានផលប៉ះពាល់លើប្រកាសដល់ពួកគេនេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពួកគេក្នុងបណ្ដាពួកជនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មចិនមានលោក Joe Smith Finley នរៈវិទូសង្គមនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Adrian Zenz អ្នកស្រាវជ្រាវអាល្លឺម៉ង់នៃមូលនិធិអនុសាវរីយ៍ក្រុមជនរងគ្រោះដោយលទ្ធិកុម្មុយនីសនិងលោក Bjorn Jordan ដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៃប្រទេសស៊ូអែតលោក Goodman ជានាយកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមុនពេលលោកចូលរួមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល CSIS កាលពីឆ្នាំ2012សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះពេញអ្នកទៀតអំពីប្រទេសចិនគឺលោក Scott Kennedy អ្នកស្រី Bonnie S. Glazer និងលោក Jude Blanchet ជាសហនិពន្ធសេក្រារីខាងការនេះរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CSIS លោក Martin S. Flaherty នៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton បានកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មពួកមន្ត្រីចិនដោយសារបានចូលរួមក្នុងការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនបំបិទមាត់ពួកសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យនិងពួកអ្នកសារជឿដែលគ្រាន់តែនិយាយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិននិងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមិនចូលចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនេះមុនគេដើម្បីលើកដំណាងគោលការណ៍នៃសេរីភាពខាងការសិក្សាសាស្ត្រជឿនិងសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណមន្ត្រីកងតបជើងទឹកអ៊ីតាលីមួយរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មនិងសន្តិសុខជាតិក្រោយពីត្រូវបានរកឃើញថាបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះក៏រួមមានផងដែរនៅឯកសារយោធារបស់អង្គការអូតង់ដែលត្រូវបានថតទុកក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ Flash Drive លោក Jamie Dimmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីស៊ើបការប្រចាំប្រទេសនិយាយថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីជ្រៀតចូលអង្គការអូតង់និងកំពុងផ្តោតលើការជ្រើសរើសចារបុរសនៅក្រសួងការពារជាតិនៅប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការនេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី2នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅពីប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងចតរថយន្តក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដោយឲ្យប្រាក់ទៅវរៈស្នេហ៍ឯកនៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីម្នាក់ដើម្បីជាធ្នូទទួលបាននៅឯកសារសម្ងាត់យោធាដែលរួមមានឯកសាររបស់អង្គការអូតង់ផងដែរលោក Walter Biot កងទ័ពជើងទឹកអ៊ីតាលីវ័យ54ឆ្នាំបម្រើការនៅក្រសួងការពារជាតិអ៊ីតាលីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នឹងត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបម្រើការនៅក្នុងអង្គភាពគោលនយោបាយនៃអគ្គសេនាធិការការពារជាតិបើយោងតាមកាសែត Corriere della Sera អង្គភាពរបស់លោក Biot គ្រប់គ្រងឯកសារសម្ងាត់និងឯកសារលក្ខការទាំងអស់រួមទាំងឯកសាររបស់អង្គការអូតង់ផងដែរទីភ្នាក់ងារ Carabinieri ដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ីតាលីបាននិយាយថាលោក Biot ដែលមានកូន4នាក់ត្រូវបានរកឃើញកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងការដោះដូរឯកសារដែលផ្ទុកនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ Flash Drive និងកំពុងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំពោះបទឧក្រិដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មនិងសន្តិសុខជាតិមកយោងតាមអ្នកស៊ើបការរបស់អ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោក Biotបានជួបជាមួយនឹងអ្នកទទួលព័ត៌មានរុស្ស៊ីនោះហើយលោកទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង5000ដុល្លារសម្រាប់ការជួបជាមួយពួកគេម្ដងម្ដងនោះការចាប់ខ្លួនលោក Biot ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតាមដានអស់ច្រើនខែដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការផ្ទៃក្នុង AISI របស់អ៊ីតាលីនោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះ លោកបានប្រៀបធៀបការតាមដាននេះទៅនឹងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងចារកម្មដែលមានភាពរលំក្នុងឆ្នាំ2001នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរកឃើញថាលោក Robert Hansen ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងចារកម្មជាន់ខ្ពស់របស់ FBI ថាជាចារកបរោះរបស់រុស្ស៊ីនោះមន្ត្រីអ៊ីតាលីរូបនេះបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់ត្រូវបានជូនដំណឹងពីការសង្ស័យទៅលើលោក Biot ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ដែលថានឹងមានការចាប់ខ្លួនលោកភ្លាមភ្លាមនោះទេហើយលោកត្រូវបានរកឃើញថាពិតជាបានប្រកល់ឯកសារសម្ងាត់មែនចារកបរោះរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើឯកសារសម្ងាត់របស់អង្គការអូតង់ការចាប់ខ្លួនរបស់លោក Biot ធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីបានបំបីសម្បុកចារកម្មយោធានិងបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី2នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននោះមន្ត្រីប៊ុលហ្គារី6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលពួកគេមួយចំនួនជាមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសប៊ុលហ្គារីពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាចារកបរោះប៊ុលហ្គារីម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានោះបានសារភាពទាំងអស់និងបានរាយការណ៍ថាលោកទទួលបានប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារសម្រាប់ការប្រគល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ម្ដងមន្ត្រីប៊ុលហ្គារីជាន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់លាវដែលជាអតីតនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាប៊ុលហ្គារីភរិយារបស់លោកដែលមានសញ្ជាតិប៊ុលហ្គារីនិងរុស្ស៊ីផងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធចារកម្មនោះផងដែររដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានប្រកាសថ្កោលទោសលើចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីលោកលូហ្គីឌីម៉ារីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីបានពណ៌នាហេតុការណ៍នោះថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុដ៏ខ្លាំងក្លាមួយលោកបានកោះហៅលោកសឺជីរេសើវអាយការដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអ៊ីតាលីនឹងបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញអ្នកការទូតដែលប្រគល់ប្រាក់ទៅឲ្យលោក Biot ចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីពេលកន្លងទៅលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរ៉ូមនិងបានរិះគន់ដល់សកម្មភាពបង្កចលាចលនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់របស់យើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបដិសេធលើលទ្ធភាពដែលថាការចុះប្រកាសពិចារណានេះអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីតាលីនោះលោកដេមេទ្រីពេស្កូអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីតាលីដែលមានភាពស្ថាបនានិងវិជ្ជមានខ្លាំងនោះនឹងបន្តកើតមាននិងត្រូវបានថែរក្សាដោយភាពគង់វង្សរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ារីអូដ្រាហ្គីដើម្បីលុបវ៉ាក់សាំងស្ពូនីក V ដែលជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់រុស្ស៊ីនោះស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនិយាយថាខ្លួនសោកស្ដាយចំពោះការបណ្ដេញអ្នកការទូត2នាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែបានដកចេញនូវវិធានការគម្រាមក្នុងការសងសឹកតាមរយៈការបណ្ដេញអ្នកការទូតអ៊ីតាលីចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនោះទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងអាចធ្វើការសងសឹកយ៉ាងណាក្ដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពេលបិទគប់ដោយជំងឺរាតត្បាតផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.